Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі, у прямому етері, як завжди, у свій час «Вечірня свобода». З Праги вас вітає ведучий Василь Зілгалов. І я насамперед нагадаю слухачам, що цього місяця виповнюється 50 років Української служби «Радіо Свобода». Перша програма вийшла в ефір 16 серпня цього року. Я звертаюсь до слухачів, хто чув цю першу програму, щоб зателефонували у Київське бюро, наш на телефон 490-29-00, код Києва 044. І сьогодні виповнилася ще одна дата. Саме цього дня, 66 років тому, народився нинішній президент України Леонід Кучма. Така своєрідна містика цифр, три шістки і дев'ятка. Ця згадка може бути і своєрідним вітанням ювілярів, але менше з тим, бо ми дискутуватимемо сьогодні більше про наступника нинішнього президента і хто з 26 кандидатів буде саме таким, і чи вміє хтось з них так грати в преферанс, як нинішній глава України. Але якщо серйозніше, то чи не є своєрідним пророкуванням обличчя майбутнього наступника антизахідна риторика Леоніда Кучми останніх днів? І чи не збирається нинішній президент здійснити найближчими днями такий собі сильний політичний хід, наприклад, піти у відставку з найвищої державної посади, як подейкують саме 24 серпня, у День Незалежності України? Хоча, можливо, і найсильніші ходи Леоніда Кучми відкладаються до пізньої осені. Про наміри його наступників, про їх оцінки ситуації в державі ми розпочнемо розмову з нашим сьогоднішнім гостем в одній особі, і дипломатом, і вченим, і політиком, і кандидатом у президенти, але це буде лише після короткого випуску новин, що його пропонує моя колега Мар'яна Драч. Мар'яна, будь ласка.
Усім доброго вечора. Студенти сумських вузів та їхні прибічники сьогодні відновили піший похід на Київ територією Полтавської області. Речниця сумських студентів розповіла Радіо Свобода, що в акції бере участь 80 осіб. Зараз студенти готуються до ночівлі. Олександра Веснич.
Рух спротиву сумських студентів дійшов до Пирятина. Зупинилися за декілька кілометрів від міста, розбили там наведено містечко на ночівлю. Полтавська міліція знову ж таки зранку намагалася чинити опір руху, але було домовлено про те, що студенти будуть йти не по трасі, а на узбіччі, а інша група йшла за 50 метрів від траси, щоб виключити можливість застосування рішення суду щодо них.
Говорила Олександра Веснич. Учасники акції подали заявку у Чорнухинську районну раду Полтавської області на проведення ходи, щоб уникнути обвинувачень у незаконності маршу. Студенти протестують проти об'єднання трьох вищих навчальних закладів міста в один Сумський національний університет. Учасники ходи кажуть, що незалежні від будь-яких політичних сил. Перший місяць офіційної передвиборчої кампанії в Україні відзначився посиленням впливу адміністративного ресурсу, заявляє Комітет виборців України. За його даними, найбільше порушень стається в областях. Чиновники тиснули на підлеглих, щоб зібрати підписи за кандидата у президенти від влади. Далі говорить голова Комітету виборців Ігор Попов.
Органи влади, на жаль, активно збирали підписи за одного кандидата, єдиного кандидата. Це протидія акціям опозиції, протидія агітаційній кампанії, тобто недопуск десь до приміщень і подібних речей.
Комітет виборців України закликає громадян, чиї права порушуються під час кампанії, звертатися до юридичних служб кандидатів, громадських організацій і оприлюднювати таку інформацію через мас-медіа. Тепер до подій у світі. В Японії внаслідок викиду пари на атомній електростанції загинуло щонайменше 4 особи. Є поранені. Пара вийшла із системи охолодження реактора. Аварія сталася на атомній станції Мігама, це 320 кілометрів від Токіо. Викиду радіації, за офіційними даними, не було. Ірак. Колишній голова керівної ради Іраку Ахмед Чалабі та його племінник заявляють, що не порушували законів. Сьогодні іракський суддя попередив, що їх заарештують, якщо вони приїдуть до Іраку. Ахмеда Чалабі звинувачують у підробці іракських грошей, а його племінника Салема Чалабі – у причетності до вбивства працівника Міністерства фінансів. Але він каже:
«I have no recollection of ever having met this guy.
Я не пам'ятаю цієї людини, я ніколи не був в його офісі і ніколи йому не погрожував, бо я не знаю, хто це, говорив Салем Джалабі. Тим часом в іракському місті Ан-Наджафі п'ятий день поспіль тривають сутички між військовими коаліції та прибічниками радикального шиїтського лідера Моктади Ас-Садра. Вчора голова перехідного уряду Іраку Іяд Алаві закликав бійців Ас-Садра скласти зброю. За даними американських військових, з четверга, коли у місті спалахнули бої, загинуло 360 повстанців. Але Ас-Садр каже, що не збирається виводити свої загони з міста. «Я нікого не примушую приєднуватися до спротиву», – заявив він. 12 серпня в Україну приїде міністр оборони Америки Дональд Рамсфельд. Про це повідомили Радіо Свобода у Міністерстві оборони України, говорить представник прес-служби Андрій Лавренюк.
Заплановані зустрічі міністра оборони України Гена Марчука із своїм колегою американською, а також запланована зустріч президента України із паном Рамсфельдом. Відбудеться у Криму, у селищі Партеніт, в одному з військових санаторіїв.
Про зміст переговорів Міністерство оборони не повідомляє. Оглядачі очікують, що мова йде про участь українських миротворців у міжнародних силах в Іраку. На вашій хвилі Радіо Свобода ви слухаєте випуск новин. В Японії в місті Нагасакі сьогодні відзначали 59-ту річницю атомного бомбардування американськими силами. Під час церемонії мер міста Ічо Іта розкритикував Сполучені Штати за те, що вони й далі зберігають тисячі ядерних боєголовок. Мер Нагасакі, зокрема, заявив. Американський народе, для того, щоб людська раса вижила, потрібно ліквідувати ядерну зброю. У серпні 1945 року Японія капітулювала у Другій світовій війні після атомних бомбардувань Гіросіми та Нагасакі. Президенти України і Росії знову зустрінуться у серпні. Як повідомляє прес-служба Леоніда Кучми, сьогодні президентові України телефонував президент Російської Федерації Володимир Путін, щоб привітати Леоніда Кучму із 66-річчям. Востаннє Путін і Кучма бачилися в Криму наприкінці липня. А завтра в Україну з одноденним неофіційним візитом має приїхати президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Він має зустрітися з Леонідом Кучмою в Ялті. У Дніпропетровську відновили трансляцію п'ятого телеканалу, повідомив представник компанії з надання послуг кабельного телебачення «Фольстаб». Минулого вівторка ця компанія відключила мовлення п'ятого каналу через технічні причини. Факт поновлення трансляції прокоментував Радіо Свобода заступник директора з розвитку п'ятого каналу Олександр Адаменко.
Сьогодні, понеділок, мені сказали, що відключили з п'ятниці. Наскільки мені відомо, Дніпропетровську проходила демонстрація в підтримку п'ятого каналу. Мені говорили, що десь до тисячі людей були на площі. По-друге, ми листи відправили і до Національної ради, так як телекомпанія «Фальстаб» має ліцензію. П'ятий канал є у неї в ліцензії, вона повинна нас транслювати.
Говорив представник п'ятого каналу Олександр Адаменко. Завтра футболісти київського «Динамо» розпочнуть боротьбу за вихід у головний турнір Європейської ліги чемпіонів. Динамівці у Києві прийматимуть турецький «Трансонспор». Сьогодні головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко так прокоментував підготовку до матчу.
Найголовніше, що лазарет наш опустів.
Найголовніше те, що в команді вже немає травмованих гравців. До матчу готується 21 футболіст, і серед них Тібєріо Гіоане, Горан Савліч, Клебер, а також останнє придбання київського «Динамо» – бразильський захисник Родольф.
І Родольф.
Говорив головний тренер «Динамівців». І на сам кінець інформаційного випуску вістка з Криму. Там у курортному селищі Миколаївка розпочався фестиваль «Лаванда-2004». Його організувала спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму. Детальніше повідомляє наш кореспондент Володимир Притула.
Як повідомили організатори фестивалю, він проводиться на знак особливого ставлення кримчан до лаванди – ефіромасляної культури, яка у великій кількості вирощується в регіоні. У програмі фестивалю святкова хода з королевою лавандою, театралізовані вистави, кулінарний конкурс «Неповторний пряний смак лаванди», участь в якому беруть шеф-повари ресторанів і барів Миколаївки. Також на фестивалі продають сувенірні букети лаванди, дуже популярні серед туристів.
Це був Володимир Притула з Криму.
Дякую, Мар'яна. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з вістками дня на цю годину нас познайомила Мар'яна Драч, за що ми їй дякуємо. Продовжимо «Вечірню свободу». Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», телефон у нашій київській студії 490-29-05, код Києва 044. Куди можна телефонувати і ставити питання сьогоднішньому нашому гостеві. І я вітаю нашого шановного гостя Сергія Комісаренка, кандидата в президенти України, академіка, секретаря Національної академії наук України, директора Інституту біохімії імені Паладіна, президента Українського біохімічного товариства, президента-засновника Міжнародного інституту миру і демократії, якщо я не помиляюся, першого посла Незалежної України в Великобританії, в Лондоні. Добрий вечір, пане Комісаренко.
Добрий вечір всім слухачам і, звичайно, добрий вам вечір, пане Василю. Дійсно, був першим послом України в Великобританії на протязі майже 6 років.
Так, що я не помилився. Дякую вам. І я хочу насамперед вам таке нетрадиційне питання поставити. Чи грали ви коли-небудь в преферанс?
Ви знаєте, що я буду з вами відвертий, я грав з раннього дитинства. Справа в тому, що преферанс – це була дуже популярна гра серед медиків, професорів. Мій батько був професором-медиком, і я з дитинства бачив і слідкував, як грали дуже відомі гравці, такі як Стражеско, як Коломійченки, брати. І з дитинства, слідкуючи за цією грою, я вмію грати в преферанс, так.
Бачите, бо і признайтеся тоді, чи доводилось вам коли-небудь партію грати з нинішнім іменинником Леонідом Кучмою?
Ні, ніколи.
І тоді наступне питання. Як ви ставитесь до нумерології, до містики чисел, як вчений?
Я ставлюсь спокійно. Хто вірить в це, то це їхня воля. Я досить спокійно ставлюся до всяких забобонів.
Це вважаєте? Так, я забобони. Добре. Бо я чому питаю, бо сьогодні дехто так з наших експертів і тих, хто цікавляться нумерологією, кажуть, що сьогодні Леонідові Кучмі 66, а 2004 це також шістка і 9 серпня, така своєрідна містика. Ну, мабуть, нинішній президент не тому, а з інших причин пророкує брудні і страшні вибори 31 жовтня цього року. А який ваш прогноз щодо цих виборів, їх перебігу, окрім того, що ви, звичайно, виграєте їх?
Я вам дуже вдячний. Справа в тому, що президентові краще знати, які будуть вибори, тому що в великій мірі він може вплинути на наслідки виборів і на їх проведення. Я не хотів би, щоб його передбачення збулося. І я хотів би, щоб зрештою президент допоміг забезпечити чесні, прозорі вибори, наскільки це, звичайно, можливо в нашій країні, тому що сподіватися взагалі на дуже чесні і прозорі вибори нам не доводиться.
Дякую. І я, звичайно, хотів би сьогодні, можливо, більшу частину нашої розмови все-таки присвятити таким найбільш важливим питанням, якраз вашої, мабуть, програми і взагалі перспективи України як учасниці міжнародних процесів, глобальних процесів, бо, мабуть, від цього буде у більшій мірі залежати і майбутнє внутрішнє України. Вчора нинішній іменинник Леонід Кучма, перебуваючи на запуску другого реактора на Хмельницькій атомній електростанції, дослівно сказав таке. Ми чекали 5 років, але Захід під різними приводами ухилявся від виконання своїх зобов'язань, у свою чергу виставляючи перед Україною все нові нові вимоги. А домігшись закрити Чорнобильську АЕС, взагалі забув про свої обіцянки. Кінець цитати. Ну, якби це була тільки одна така цитата, один тільки виступ Леоніда Кучми, але в останні дні ці виступи його, ці випади антизахідні, вони вибудовуються в таку систему. Він підписав заяву проти ОБСЄ 9 лідерів країн колишніх Радянського Союзу. Він викинув, як кажуть експерти, з воєнної доктрини України якраз стратегічну таку мету, як членство в НАТО, членство в Європейському Союзі, і зробив ще декілька таких не дуже приємних для Заходу заяв. Як ви вважаєте, це якась певна закономірність, це настанова для наступного президента?
Пане Василю, розумієте, взагалі, як ви знаєте, я досить критично ставлюся до сучасного стану в Україні, але всю свою передвиборчу програму і свою передвиборчу кампанію я будую абсолютно на позитивних, на конструктивних засадах. І тому я не хотів би виступати критиканом, але ви поставили питання, я повинен на нього відповісти відверто. Я взагалі вважаю, що не можна відірвати внутрішню політику від зовнішньої, тому що ви сказали, що міжнародна діяльність, бачите, вона можлива інколи і передбачає відповідні кроки всередині країни. Я думаю, їх не можна розривати, це перше. Друге, я бачу дуже багато протиріч в висловах нашого президента. Якщо подивитися документально на його вислови на протязі багатьох років, то, звичайно, вони дуже суперечливі. Він говорив, і взагалі залишається у нас, ще й досі у нас існує Міністерство економіки і європейської інтеграції. Якщо подивитися на виступи наших міністрів закордонних справ, то всі казали, хоча не кажучи про конкретні терміни, що шлях України до Європи і до співпраці з НАТО, хоча Україна залишається позаблоковою країною. А взагалі я не бачу тут особливого конфлікту чи особливого протиріччя. Справа в тому, що ми перебуваємо з вами всередині Європи. Наші сусіди з Сходу і з Півночі – це Росія, Білорусь, країни далі колишнього Радянського Союзу. Біля самих наших кордонів зараз країни, які є членами НАТО і членами Європейського Союзу. І нам потрібно знаходити справедливий, правильний діалог з усіма нашими сусідами. Нам треба все робити для того, щоб Україна залишалася гідним партнером, але й інші країни, щоб були нашими гідними партнерами. Тобто треба будувати свою стратегію таким чином, щоб це було вигідно для нашої країни. Коли ви говорили про атомну енергетику, я, наприклад, власне, проти розвитку атомної енергетики, в тому сенсі, що проти будування нових атомних електростанцій. Можливо, ви знаєте, ви не згадали про те, що я ще був певний час віце-прем'єр-міністром. І також, як вчений, я продемонстрував колись, ще тоді, коли це було категорично, навіть заборонено говорити про це, про те, що внаслідок Чорнобильської аварії певна верства населення, чи тих людей, які працювали навколо Чорнобиля, їхня імунна система була уражена. Тобто, я вважаю, що з точки зору стратегічного розвитку нашої країни, нам не потрібно розвивати атомну енергетику в тому сенсі, щоб будувати атомні електростанції. Але ті реактори, які залишалися ось-ось недобудованими, звичайно, треба було завершити їх будівництво, як на Хмельницькій, на Рівненській атомних електростанцій, за умови, звичайно, дотримання суворих норм безпеки. І ці реактори повинні працювати на нашу економіку, тому що всім добре відомо, що зараз буде, мабуть, понад 50% нашої електроенергії вироблятися саме на атомних електростанціях. Тобто треба робити все, що вигідно для нашої країни.
Дякую.
Якщо повертатися... Так, прошу.
Я вибачаюсь, ми повернемося до цього, але я хочу надати слово нашому слухачеві з Кіровоградщини, який має, мабуть, питання до нас сьогодні, і до вас насамперед. Будь ласка, добрий вечір.
Доброго вечора. У мене два питання до пана Комісаренка, коротесеньких. Перше питання. Якщо у другий тур президентських виборів вийдуть Віктор Ющенко і Віктор Янукович, то кого пан Комісаренко підтримуватиме? І друге питання. Яку православну церкву пан Комісаренко підтримує? Московську патріархату чи українську?
Ага, дякуємо за питання. Ну, видно, наш слухач не дивиться п'ятий канал, бо пан Комісаренко фактично вже відповідав на ці питання, але будь ласка.
Звичайно, я вже казав про те, що я вважаю, що у мене є шанси вийти в другий тур, як не дивно, тому що зрозуміло, що фінансові ресурси, адміністративні, у мене значно більш обмежені. Але я можу сказати, чому я так вважаю. Справа в тому, що я можу розраховувати на широкі верстви інтелігенції. Наприклад, я сам лікар, я вважаю, що я добре знаю систему охорони здоров'я, я багато викладав, тобто можу сподіватися на те, що мене підтримують освітяни, науковці. Але тут є ще інший навіть момент. З огляду на те, що у мене унікальний досвід, бачите, я працював віце-прем'єр-міністром, послом України, я є вченим і лікарем, цей досвід дозволяє мені зовсім по-іншому дивитися на ті процеси, які відбуваються в нашій країні. І якщо реально подивитися, то мені здається, я сподіваюся, я не помиляюсь, що я один з небагатьох, а може єдиний кандидат, який би, наприклад, задовольнив всі верстви населення. Тобто я не є представником жодної олігархічної групи, жодної партійної угрупування, жодної, скажімо, політичної фракції. Тобто президент повинен бути позапартійним, і він повинен працювати суто на країну. Тепер, відповідаючи на ваше питання все-таки, значить, якщо вийде чи Янукович, чи Ющенко, я вважаю, що це справа кожної людини особисто проголосувати за того, хто його... Тобто я вважаю, що це взагалі конфіденційне питання. А стосовно церкви, я теж, працюючи віце-прем'єр-міністром, я підтримував розвиток, і людина має, значить, я ініціював такі декілька законів, які я вважаю дуже важливими. Наприклад, ми зняли цензуру з засобів масової інформації. Я ініціював, в тому числі, закон про пресу, закон про боротьбу із СНІДом і так далі, і так далі. Тобто, я вважаю, що це справа кожної людини індивідуально бути причетним до тієї конфесії, яка йому більше, ну, більше подобається, чи до якої він більш прихильний. У мене так традиційно склалося, що я більш прихильний до Української православної церкви, Київського патріархату. Але це ніяким чином не говорить про те, що люди не можуть відвідувати, чи не можуть бути прихильниками інших конфесій, ніяким чином.
Дякую. І в нас є ще один слухач, який має питання до нашого кандидата у президенти. Це слухач з Києва. Добрий вечір.
Добрий вечір. Алло.
Так, ми чуємо вас.
Комісаренко, чуєте?
Так.
Пане Комісаренко, говорить Олександр Шевчук, вчитель з півстоліття стажем, так скажем. Значить, мене цікавить питання таке. Скільки наш народ буде обирати президентом людиною, ну, з бандитсько-зеківськими лексиками і других виходців з страшних низів? От чому це питання, два слова, ще два речення скажу. Анатолій Луначарський, ну, десь майже 100 років тому, на питання, як стати розумним, як стати фахівцем робочому, відповів: для того, щоб стати розумним, щоб стати фахівцем, треба, щоб дуже розумний був батько, дід, прадід, прапрадід. Треба, щоб розумними були державотворцями, це я вже від себе додаю, 5 поколінь в родині, в роду. Тільки тоді можна на таку людину покластись. І знову питання. Скільки наш народ, на вашу думку, буде дебілів обирати в президенти? Дякую за відповідь.
Ну, мабуть, із родослівною пана Комісаренка все гаразд, наскільки я знаю. А от, пане Комісаренко, все-таки питання чітко поставлене. Чи може бути людина з судимостями, з кримінальним минулим, бути кандидувати на президентську посаду? Я не кажу вже про те, чи вона може бути президентом. Як ви вважаєте?
Ну, справа в тому, що у нас є закон, і за законом відомо, що людина, яка має судимості, які не зняті, не має права претендувати на посаду президента. Якщо вони зняті, то вона може претендувати. Тобто, треба читати закон про вибори президента. А стосовно моїх предків, то, ну, я можу тільки назвати свого батька, який заснував досить відомий інститут ендокринології і обміну речовин в Києві, який носить його ім'я. Ну, мій брат, професор-хірург відомий, який, між іншим, один з головних серед тих, які оперують людей після Чорнобильської аварії, особливо дітей з раком щитовидної залози. Моє життя абсолютно прозоре. Я все своє життя працюю в Академії наук національній. З тими перервами, коли я працював 2 роки в уряді, саме тоді, коли Україна набувала незалежності, потім майже 6 років послом України у Великобританії, потім знов повернувся до наукової роботи. Зараз є одним з керівників Національної академії наук.
Пане Комісаренко, якраз завдяки тому, що ви є відомий науковець, мабуть, ваші колеги запропонували мені поставити вам таке питання. Тим більше ви були 6 років в Лондоні, багато маєте інформації. Сьогодні надійшло повідомлення про те, що одного з відомих британських вчених видворили з Білорусі, де він не один рік, кажуть, працював, за те, що він відкрив таку інформацію, що на території Гомельщини, Білорусії, в дні Чорнобильської катастрофи радянське військове і наукове керівництво організувало штучні дощі, і всі радіоактивні осадки, які могли полетіти на Москву, випали в страшних дощах на територію Білорусі. Чи відомо вам щось про це?
Я чув про це, але у мене немає об'єктивних підтверджень. Але я думаю, що це дуже можливо. Справа в тому, що, як ви знаєте, відразу після аварії сформувалися декілька хмар. Були низькі хмари, були високі хмари, були дуже високі хмари. Напрямок повітря в цих шарах повітря абсолютно різний. І там були, по-перше, летючі гази, які були дуже небезпечні, особливо перші дні і перші тижні, це з радіоактивним йодом, потім були з цезієм, були з важкими частинами. І, звичайно, все робили для того, щоб ця хмара не пішла на Москву. Чи використовували для цього спеціальну техніку? Я чув про це, але у мене немає об'єктивних підтверджень. Мушу тільки сказати одне, те, що я вже казав, про те, що я відразу ж після аварії почав досліджувати імунну систему людей. І тоді, коли ми знайшли, що певна система імунітету, яка відповідає саме для боротьби проти злоякісного росту і проти інфекційних захворювань. Саме ця система була уражена. Наші дані відразу засекретили, а на мене теж почалися, ну, як кажуть, наїзди з Москви, з медиків, які відповідали за охорону здоров'я в атомній енергетиці.
Дякую. І в нас є слухач. Алло, добрий вечір.
Вечір добрий, добродії. Дозвольте таке питання задати. Ось ви знаєте прекрасно, що вся біда нашої української державності, котра не відбувалася, в тому, що не було дійсної опозиції, а грав конструктивної опозиції прививав до цих наслідків. І тепер питання. Оця активна антиукраїнська діяльність нашого в лапках гаранта, чи не свідоцтво того, що фінал виборів буде такий, що оці протистоячі групи явиться нам як у чортові сні кучматри. В кінцевому результаті. Дякую вам за увагу. Дядько Сем.
Будь ласка, пане Комісаренко.
Так, ну, розумієте, питання трошки не дуже конкретне. Я хочу тільки сказати про те, що я вважаю, і я вважаю, що політична реформа повинна обов'язково бути проведена в Україні. Але коли вона повинна бути проведена, це вже інше питання. Я вважаю, що повинен бути баланс між гілками влади. Треба провести реформу судової системи. Ви знаєте, що немає у нас довіри до суддів, тому що судді приймають рішення часто дуже упереджені. Це не секрет, і про це навіть казав наш президент. Я, якщо я буду обраний, я вважаю, що президент повинен позбутися певних владних повноважень, віддати їх урядові і Верховній Раді. Я також вважаю, що треба суттєво скоротити апарат адміністрації президента, переглянути його функції і ліквідувати паралізм, тому що у нас фактично адміністрація працює як додатковий уряд. А от ви, слухач, казав про опозицію, і ви згадували Британію. От в Британії існує дуже чіткий розподіл функцій між опозицією і більшістю. І опозиція має офіційний статус, вона навіть отримує гроші, правда менше, тобто лідер опозиції, який є тіньовим прем'єр-міністром, він отримує гроші, як і прем'єр-міністр, тільки в меншій кількості. Тобто треба встановити порядок існування опозиції в Україні, і опозиція повинна бути відслідковувати роботу уряду, вона повинна критикувати його, і це абсолютно нормальний процес. От я вчений, і я знаю, наскільки важливо мати опонентів, навіть якщо робота добра, якщо навіть знайдені чудові результати, все одно повинні бути опоненти, які вкажуть на недоліки, чи, вказавши на недоліки, все одно це покращить роботу, чи покращить стан країни. Опозиція обов'язково повинна функціонувати ефективно.
Пане Комісаренко, а чи будете ви так часто зустрічатися з російським главою, як нинішній іменинник, як станете президентом?
Я вважаю, що це залежатиме від проблем, які існують. Якщо існують проблеми, які потрібні вирішувати перші особи, звичайно, так. Якщо не існує таких проблем, якщо не існує ніяких суперечностей, то треба зустрічатися тільки, ну, наскільки воно необхідно.
Дякую.
Так само, як, наприклад, так, прошу.
Дякую, у нас є слухач. Добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір, це Олександр з Києва. Я старий науковий співробітник, там у мене стаж великий. І мене дивує, що така країна, як Україна, не має наукових закордонних фізичних журналів, і не тільки фізичних. Як це так може бути? Це ж і наших студентів все обезоружує. Ну, диво дивне. скажіть, будь ласка, ну чому так все йде? І вже це, от як незалежність була, все, припинилось і досі. Я підрахував.